12% участков были замечены серьезные процедурные нарушения.
Sakisyan seçkini udmaq üçün tələb olunan 50% cəmi 3% keçib. ATƏT-in hesabatının texniki hissəsində isə seçki məntəqələrinin təxminən 3-də 1-ində, olsun 4-də 1-ində pozuntulardan danışılır. Bu o demək deyilmi ki, pozuntu son nəticəyə təsir eləyib? ATƏT nə cavab verir bu suala?
Они не говорят, вот скажем, один из наблюдателей, один из глав этой наблюдательской миссии, он заявил, мы оцениваем процесс, мы не оцениваем результаты. То есть они как бы оставляют все вот умозаключения на тему, влияли эти нарушения на результат конечный или нет. Они вот это оставляют народу, наверное, я не знаю.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin əməkdaşı Gevorq Stambolçyanın suallarımıza cavabları idi. Frans Presin xəbərinə görə Amerikanın Dövlət Departamenti də Ermənistanda səs sayılmasında problemlər haqda məlumatlardan öz narahatlığını bildirib.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Azərbaycanda Ermənistanla bağlı ümidlər doğrulmadı. Bir çoxları gözləyirdilər ki, Levonter Petrosyan hakimiyyətə gələcək Qarabağ problemi ilə bağlı Ermənistanın mövqeyi yumşalacaq. Hələ ki, indiki məlumatlara əsasən demək olar ki, bu alınmadı. Amma bir məsələ də var ki, hətta rəsmi rəqəmlərə inansaq, Terpetrasyan səslərin 22%-ni toplayıb. Başqa bir qərbpərəst siyasətçi, Bağdasaryan isə 12% səs yığıb. Bu, o deməkdir ki, Ermənistanda ictimai rəy dəyişir. Müstəqil siyasi şərtçi Hüseyin Bala Səlimov deyir ki, Ermənistanda dəyişiklik gözləmək əbəsdir, çünki orada heç kəs üç bucaqdan kənara çıxmayacaq.
Ermənistanda da prezident seçki başa çatdı. Nəticələr artıq məlumdur. Seçki prosesində ciddi sürprizlər yaşanmadı. Rusiyanın və hakimiyyətin müdafiə etdiyi şəxs qalib gəldi. Əvvəlcədən də bəlli idi ki, seçki geosiyasətin cızlığı məhdud çevrədə baş tutacaq. Elə belə də oldu. Seçki nəticəsində aşkar oldu ki, Rusiya bu ölkədə istinad etdiyi siyasi qüvvəni dəyişmək fikrində deyil. Levonter Petrosyanın qalib gələcəyinə ümid edən analitik və siyasətçilər bu dəfə yanıldılar. İndi meydana digər suallar çıxıb. Seçkidən sonra proseslər necə inkişaf edəcək? Ermənistanda sabit saxlanacaq, yoxsa hasilələr dinc məcradan kənara çıxacaq. Bu suallar Gürcüstandakı seçkidən sonra da yaranmışdı. Ermənistana gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır ki, hər şey son seçkinin əsl demokratik seçkiyə nə qədər bənməsindən asılıdır. Zahiri detallar qaydasındadır. Seçkidə çoxlu sayda namizəd iştirak etmişdi. Bu, seçkinin demokratikliyini zəruri edən əsas şərtlərdən biridir. Namizədlərin hamısı üçün eyni qədər şərait yaradılmasa da, onların iştirakı hər halda müəyyən göstəricidir. Seçki 50%-dən bir qədər yuxarı həddə olub. Nəticə elədir ki, bu bir qədər inandırıcı görünür. Bu detal Gürcüstandakı seçki zamanında özünü təzahür etdirdi. Adı çəkilən ölkələrdə qeyri-demokratik rejimlər üçün xarakterik olan 90% və ya daha böyük göstəricilər artıq yoxdur. Müxalifət namizədlərindən ən çox Terpetrasyan səs toplasa da, digər namizədlər də müəyyən qədər nəticə əldə ediblər. Sadə hesablamalar göstərir ki, müxalifət seçkidə vahid namizədlə iştirak etsəydi, daha çox səs toplaya bilərdi. Amma burada da Gürcüstanda olduğu kimi vahid namizəd problemi həll edilməmişdi. Yəqin ki, bu da təsadüf deyil. Ölkələr ziddiyyətli durumda olduğundan bu çalarlar özünü müxalifət qüvvələri arasında da təzahür etdirir. Hasilələrin gələcək inkişafı isə daha çox hakim qüvvənin malik olduğu resurslardan asılıdır. Bu resurslar isə müxalifət qüvvələrlə müqayisədə çox böyükdir. Resurslar təkcə siyasi potensialla məhdudlaşmır. İndiki hakim klan həm də əsas hərbi və iqtisadi resurslara malikdir. Zəruri halda bu resurslar hərəkətə gətirilə bilər. Bu isə müxalifətin imkanlarını xeyli məhdudlaşdırır. Təbii ki, cəmiyyətin kütləvi etirazı qarşısında heç bir siyasi resurs duruş gətirə bilməz. Amma belə bir kütləvi etiraz olacaqmı? Bunu təsdiq etmək çətindir. Kütləvi etiraz yarada bilən şəxs bir nəfərdir. O da sabiq prezident Terpetrasyandır. Digər namizədlərin elektoral gücü çox azdır. Onlar ancaq Terpetrasyana dəstək verməklə etirazları gücləndirə bilərlər. Sözsüz ki, Terpetrasyan da güclü fiqurdur. Üstəlik o, Rusiyanın da xoş münasibət bəslədiyi şəxslərdən, siyasətçilərdən biridir. Amma Terpetrasyan indiki hakim klanın nümayəndələrindən daha ağıllı və tədbirlidir. Həm də daha mürəkkəb davranışa malik siyasətçidir. Belə siyasətçi indiki dövrdə Rusiyaya lazımdırmı? Hazırda Rusiyanın Ermənistanla bağlı hər hansı problemi yoxdur. Əgər belə bir problem olsaydı, onda Rusiya istinad etdiyi siyasi qüvvəni dəyişmək fikrinə düşə bilərdi. Hələlik isə belə zərurət yoxdur. Ermənistanın müxalifət siyasətçilərinin daha bir zəif cəhəti ondadır ki, onlar dünya demokratik hərəkatı ilə bir o qədər də bağlı deyillər. Bu ölkədə hər şey, o cümlədən müxalifətin fəaliyyəti pseudo-milli maraqlara və problemlərə tabi etdirilib. Diaspora və kilsə, Ermənistanın daxili siyasətinin konturlarını müəyyən edən əsas amillər bunlardır. Heç kim bu konturlardan kənara çıxmağa cəsarət etmir. Ermənistan xarici siyasi maraqların daxili siyasi maraqlar və proseslər üzərində üstünlük təşkil etdiyi ölkədir. Ölkə əhalisi mülki cəmiyyətə cəmiyyətdən daha çox avtoritar bir icmanı xatırladır. Elə bu səbəbdən bu ölkədə qlobal demokratik proses gözləmək qeyri-realdır. Son nəticədə hər şey diaspora, kilsə, Rusiya üsbüzağının diktəsi ilə həll olunacaq. Elə bu səbəbdən Ermənistanda hakimiyyətin dəyişməsi nəticəsində regional siyasətin də dəyişə bilməsi ilə bağlı ümidlər əsassız idi. Ona görə də seçki adi sıradan olan bir hadisə kimi ötüb keçdi.
Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhinə qulaq astınız. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında forum keçirilir. Ermənistanda prezident seçkisində Serj Sarkisyan qalib elan olundu. Mövzunu şərh eləyin. Emin Bakıdan yazır ki, Ermənistan batdı. Sarkisyana təbriklər, erməni vətəndaşlarına isə başsağlığı. Buradakı seçki regionumuzu bir prezidentin müddəti üçün Avropadan və demokratik cəmiyyətdən uzaqlaşdırdı və Qarabağ məsələsini də bir o qədər uzatdı. European Boy imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, Sarkisyanın prezident seçilməsi yaxşı və pis tərəflərə malikdir. Yaxşı odur ki, Ermənistanı o uçuruma aparacaq. Pissə, Qarabağ məsələsində razılığın əldə olunmasının uzanmasıdır. İndi özünüz qərar verin ki, bizə kim sərf eləyir. Anar Moskvadan yazır ki, Saakashvili 52%, Sarkisyan 52,9%, maraqlıdır bizdə neçə faiz olacaq seçkilərdə, 98%. Bunları Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında keçirilən forma dinləyicilərimiz yazıblar. Kontekst verici davam eləyir. Polis gücünə səhiyyədə nəyi dəyişmək olar? Axır həftələrdə polislər yollarını xəstəxanalardan salmağa başlayıblar. Yoxlayırlar ki, həkimlər xəstələrdən pul alır, yoxsa yox, Səhiyyə Nazirliyinin pullu tibbi xidmətin ləğvi barədə qərarı icra olunur, yoxsa yox. Səhiyyənin pulsuz olmasını istəməyən yəqin ki, çətin tapılır. Xüsusən də nəzərə alsaq ki, hələ rəsmi statistikaya görə ölkədə 1,5 milyon kasıb var. Amma Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadet Akifqızı araşdırıb tapıb ki, xəstəxanalarda, poliklinikalarda yoxlama aparan polislər kimdir? Bunu nə Səhiyyə Nazirliyində bilirlər, nə də Daxili İşlər Nazirliyində.
Dövlət səhiyyə müəssisələrində pulu tibbi xidmətin ləğvindən sonra həkimlər arasında narazılıqların artması barədə məlumatlar yayılır. Məsələn, artıq bir neçə gündür ki, bəzi qəzetlər yazır ki, bir neçə xəstəxananın həkimləri pulu tibbi xidmətin ləğvi qərarına səssiz tətil keçirir. Kimisi işə çıxmır, kimisi məzuniyyət götürməyə çalışır. Elə bu ərəfədə daha bir məlumat yayıldı ki, Daxili İşlər Nazirliyi qərarın icrasını yoxlamaq üçün əməliyyat keçirir. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, onlara bir neçə xəstəxanadan polisin özünü təqdim etmədən müayinə olunmaq adı ilə həkimə pul verdiyi barədə məlumat çatıb.
Xəstə adı ilə müraciət ediblər və pul təklif ediblər. Belə bir konfliktli situasiya yaranır.
Anar Qədirlənin fikrincə, bir neçə xəstəxanada oxşar vəziyyətin yaranması heç də polisin əməliyyat keçirməsi demək deyil, çünki polislər sonradan özlərini təqdim eləməyiblər.
Bizdə belə konkret məlumatlar yoxdur ki, polis kim olub.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, əgər söhbət məxfi əməliyyatdan gedirsə, deməli bu barədə açıqlama verilməməsi anlaşılandı. Amma Nazirliyin mətbuat xidmətində də səhiyyə məsələlərində belə yoxlamaların aparılması barədə heç bir məlumat yoxdur. Hüquqşünas Aslan İsmailov deyir ki, müvafiq qanun polisin belə əməliyyat aparması hüququnu tanıyır və əməliyyat barədə heç kimə, məsələn, xəstəxanada aparılırsa, Səhiyyə Nazirliyinə belə məlumat verilməyə bilər. Ancaq hüquq mühafizə orqanlarında çalışanların xəstə qismində həkimə gedib ona pul təklif etməsi, sonra isə başqa söhbətlər aparması vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda. Polislərin xəstəxanaya baş çəkməsi ilə bağlı deyilənlər isə əksər həkimlər arasında narahatlıq yaradıb. Məsələn, Bakı xəstəxanalarının birində cərrah işləyən Əkrəm Hüseyni deyir ki, əvvəllər də onlarda pullu xidmət olmayıb. Amma həkimlərin maaşının azlığı və lazımi tibbi ləvazimatların verilməməsi onları məcbur edirdi ki, xəstədən əməliyyatın pulunu alsınlar. Əkrəm Hüseyninin sözlərinə görə indi də vəziyyət dəyişməyib. Yenə az maaş, yenə də dava dərmansızdılar. Amma pullu xidmətin ləğvi ilə bağlı hökumətin apardığı təbliğatdan sonra xəstələr öz hüquqlarının müdafiəsinə qalxıb.
İndi həkimlər orta hesabla 100 manat civarında maaş alır. İlmir Ramizədi əlavə 30 manat. İlmir doktoru əlavə 50 manat. Həkimlər müalicə tələb edirlər, pulsuz. Dərman tələb edirlər, avadanlıq tələb edirlər. Onlar da yoxdur, təmin olunmayıb.
Əkrəm Hüseyinli deyir ki, əgər polis də əməliyyat keçirsə ya qeyri-rəsmi onların işinə müdaxilə eləsə, onda bir çox həkimlər işsiz qala bilərlər. Pulu tibbi xidmətin ləğvi qərarı yatam razı olan tibb elmləri doktoru Adil Qeybulla isə deyir ki, inzibati üsullarla xəstədən qeyri-rəsmi pul alınması ilə mübarizə aparmaq olmaz. Bunun üçün səhiyyədə ciddi islahatlar getməli. Tibbi personalın maaşı isə real bazar qiymətlərinə uyğunlaşmalıdır.
Maaşlar, mən demirəm, dünya standartı səviyyəsində, heç olmasa həkimin indiki bazar iqtisadiyyatının yaşam şərtlərinə
uyğun olmalıdır. Yəni bu kommunal xərclərini ödəyə bilməlidir, ən azı qidalana bilməlidir, düşünə bilməlidir, formada olmalıdır və s.
Səhiyyə Nazirinin müavini Səvər Ağayev Aynes Presə deyib ki, pulsuz tibbi xidmətə keçidlə bağlı nazirlik dövlətdən əlavə pul istəyəcək. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli isə deyir ki, nazirlik həkimlərin maaşını qaldırmır, amma ölkə rəhbərliyinə bununla bağlı müraciət olub. Bəs maaşlar qalxarsa problem həll olunacaqmı? Axı son illərdə tibbi personalın əmək haqqı 3 dəfə artırılıb. Amma hələ də necə deyərlər? Köhnə hamam, köhnə tas.
Səadət Akif qızının reportajı. Müqayisə üçün deyək ki, məsələn, indi Moskvada sahə həkiminin maaşı təxminən 800 dollardır. Azərbaycanda yeni təklif səslənib, korrupsiya ilə axsaqqallar mübarizə aparsın. Bu haqda birazdan danışacaq. İndi Azərbaycanda təkcə həkimləri yoxlamırlar, nəqliyyatda da yoxlama gedir. Bugün yoxlamanın nəticələrini də açıqlayıblar. Ayaq üstə adam daşımaq olmaz, dayanacaqdan qıraqda avtobus saxlamaq olmaz. Bütün bunlar indi Bakıda sürücülərdən tələb olunur. Nəqliyyatda qayda qanun ümumiyyətlə şəhərin simasıdır. Məsələn, Praqada avtobus sürücüsünə yaxınlaşsan ki, filan binanın tinində saxla sənə, Lenin burjuaziyaya baxan kimi baxacaq ki, bu adam hardan gəlib. Amma Bakıda nəqliyyatın köhnə bazarına təzə nırx qoymaq bir təklifi müşkülə çevrilib. Həmkarım Sevinç Hüseynzadə mütəxəssislərlə söhbət edib, ona deyiblər ki, günah nə yoxlamanı aparanlardadır, nə sürücülərdə, nə də sərnişinlərdə.
Mən nə sürücülərdən razıyım, nə də avtobuslardan razıyım. Kimin ağzını açırsan, sürücü günahkar sayır bu qayilərdən. Qayı da deyir ki, Milli Məclis qəbul edir, mən neyinə məliyəm? Baxmayaraq maşının sayı çoxdur, amma biz ilim çəkirik. Bir dənə maşın elə bil ki, hamı zarafat edir ki, bu yolu alıblar. Amma əslində biz görürük də, canımız çıxır, 5 qat, 6 qat doldurur. Biz niyə eləyə bilmirik?
Heydər kişi də hər səhər binədən şəhərə gələn yüzlərlə sərnişindən biridir. Bu avtobusun digər sənişinləri kimi o da hər səhər və hər axşam evdən işə, işdən evə basa-basda ayaq üstü getməyə məcbur olur. Amma o marşrutlarda bu cür basa-basın yaranmasında sürücüləri qınasa da digər tərəfdən onlara haqqı qazandırır.
Mən binədən gəlirəm də, binə, Əzbəyil, bizdə 160 var. 14-16 nəfərli yerdir də, doldurur 3 qat. 1-26 şirvan gündə verməliyəm. İndi onu eləyiblə əlini çəm manat. Yazı şofir deyir də, deyir ki, siz düz deyirsə, mən də istəyirəm elə rahat olum. Ancaq mən 50 manatı ancaq o artıqların hesabına doldura bilirəm.
Bakıda ötən aydan başlayaraq polis ayaq üstündə sərnişin daşıdığına görə yüzlərlə sürücünü saxlayaraq onları cərimələyib. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin, Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimai Qurumlarla Əlaqə Bölməsinin rəisi Vaqif Əsədov deyir ki, polisin məqsədi sahibkarı ya da sürücünü incitmək deyil.
Dövlət yol polisi sahibkarların işinə maniyə və ya sərnişinlərin hərəkətinə maniyə yaratma fikrində deyil. Sadəcə bugün inkişaf ediriksə, deməli qanunlar öz tələbi ilə seçilməlidir.
Amma bir sıra ekspertlər şəhərdə avtobusların sayının kifayət qədər olmamasına görə xəttə əlavə avtobus buraxılmadığından bu cür tədbirlərin səmərəsiz olacağını deyir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədr müavini iqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, bütün bunlar nəqliyyatda olan monopoliyaya görədir. Yəni inhisarçılığa görədir ki, nə xəttə əlavə maşın buraxılır, nə də ki, ayrı-ayrı sahibkarlara ölkəyə xaricdən avtobus gətirməyə icazə verilir.
Sərnişin daşımada sağlam rəqabət yaradılmalıdır. Nəqliyyat Nazirliyi əgər özü sahibkar kimi aparmasa, daha çox dövlət orqanı kimi tənzimləmə funksiyası ilə məşğulsa, bu sahədə sərnişin daşımada rəqabət mühitinin yaradılmasına nail olur. Onda problem olmaz. Amma indiki situasiyada həm idxalda texnikaların gətirilməsinə, həm xəttlərə çıxış imkanlarında ciddi şəkildə inhisarçılıq yaradılıb.
Rövşən Ağayev bildirir ki, nəqliyyata cavabdeh olan Nəqliyyat Nazirliyi hələ də paytaxtın sərnişinlərini daşımaq üçün şəhərə nə qədər avtobus lazım olduğunu açıqlamır. İqtisadçı isə bilir ki, sahibkarların bu sahəyə azad çıxışı üçün şərait yaradılmadıqca nə polisin, nə də Nəqliyyat Departamentinin apardığı tədbirlərin heç bir effekti olmayacaq. İndiyə kimi Nəqliyyat Nazirliyi ölkəyə köhnə və kiçik tutumlu nəqliyyat vasitələrini əvəzləmək üçün xaricdən 80-dən artıq iri tutumlu avtobus gətirib. Amma nazirlik avqust ayına kimi bu rəqəmi 500-ə qədər artıracağına söz verib.
Sevinç Hüseynzadənin reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda nə qədər çox neft çıxacaq, dövlət idarələrindən informasiya almaq bir o qədər çətinləşəcək. Bunu deyənlər haqqında birazdan danışacaq.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azərbaycanda belə elanlara tez-tez rast gəlmək olar ki, Bakının filan kəndində istədiyiniz yerdən torpaq satıram. Belə iddialar da var ki, bu elanların arxasında bəzi bələdiyyə sədrləri yaxud icra hakimiyyətinin işçiləri gizlənir. Azərbaycanda öz səlahiyyətlərindən sui-istifadə edən, rüşvət alan, qanun qadağan elədiyi halda biznes quran məmurlarla mübarizə üçün hökumət korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası yaradıb. Çeşid-çeşid qanunlar qəbul edib, amma cəmaatın şikayəti azalmır ki, azalmır. İndi təklif səslənir ki, korrupsiya ilə mübarizənin nəticəsi onda olar ki, bundan axsaqqallar məşğul olsun. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Rafıoğlunun hazırladığı söhbət.
Heç rüşvət vermirsiniz?
O qədər, çox olub.
Nə üçün? Kimə?
Müxtəlif məsələləri həll eləmək üçün. Jeklərdə, şəxsiyyət vəsiqəsi alanda.
Bunları həll eləmək üçün rüşvətsiz keçirmək mümkün deyil.
Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə bizdə desən qanun məsələləri pulla eləyirlər. Yəni ki, pulu verməsən onlar o işi görməyəcəklər.
Bu Bakı sakini Emin Əliyevin fikirləridir. Deyir, əvvəllər təkcə dövlət orqanlarından hansısa sənəd və yaxud arayış alarkən vaxt itirməmək məqsədi ilə rüşvət verirdisə, indi hər işə görə, hətta hal-hazır təqaüdünü alanda da əlini ciblərinə salmalı olur. Beynəlxalq təşkilatlar dəfələrlə Azərbaycan hökumətini korrupsiyaya qarşı mübarizədə sərt addımlar atmağa çağırıblar. Buna cavab olaraq isə rəsmilər korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının və prokurorluq yanında müvafiq idarənin yaradılmasını, həm də bu sahədə qəbul olunmuş qanunları, milli strategiyanı göstərirlər. Ancaq Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan üzrə koordinatoru Scott Taylor deyir ki, qanun qəbul etmək asandır, çətini ona əməl etməkdir.
Çox vacibdir ki, Azərbaycan hökuməti məmurları milli strategiyanın icrasına səfərbər etsin və ona nəzarət mexanizmi yaratsın. Vətəndaşlar öz hüquqlarını bilməlidirlər ki, həm buna əməl etsinlər, həm də hökumətdən bunu tələb edə bilsinlər.
Cənab Taylorun fikrincə, problemi köklü həlli üçün dövlət iradə göstərməlidir. Amma Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının üzvü deputat Bəxtiyar Əliyev deyir ki, dövlətin iradəsi var. Sadəcə olaraq, mübarizəni effektiv təşkil etmək üçün ictimai nəzarət kifayət deyil. Bu durumda isə komissiya üzvünə görə aşağı dövlət orqanları yuxarıların diqqətindən yayınaraq istədiklərini edə bilirlər.
Qəbul edilmiş qanunlara bəzi hallarda müəyyən nazirliklərdə riayət edilmir. Bəzən sahə nazirlikləri özlərinin hüquqi normativ aktlarını qəbul etməklə, qəbul edilmiş qanunlar üçün sahibkarlığın inkişafına geniş şərait yaradır. Dolayısıyla o şəraiti məhdudlaşdırmağa cəhd göstərir.
Bəxtiyar Əliyev deyir ki, vəziyyəti nəzarətdə saxlamaq üçün Korrupsiya ilə Mübarizə Komissiyası qeyri-hökumət təşkilatlarını monitorinqə cəlb etmək istəyir. Amma bəzi hallarda bölgələrdəki administrasiya buna mane olur. İndiyə qədər Korrupsiyaya qarşı mübarizə dairəsinə 205-dən artıq müraciət daxil olub. Onların 85-i ilə bağlı cinayət işi qaldırılıb və təxminən 60-ı ilə bağlı məhkəmələrə baxılıb və onların üzərində qüvvəyə minmiş qərarlar var. Bəxtiyar Əliyev deyir ki, şikayətlər əsasən bələdiyyə və icra qurumları ilə bağlıdır. Komissiya üzvünün fikrincə, bu məsələlərin həlli üçün vətəndaş cəmiyyəti gücləndirilməlidir. Amma korrupsiya üzrə proqramın yerlərdə icrasının monitorinqini aparmış Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı isə deyir ki, problem vətəndaş cəmiyyətində yox, dövlətin idarəçiliyindədir. Çünki məmurların əksəriyyətinin strategiya haqqında heç bir məlumatı yoxdur.
Monitorinqini keçirəcəm, gördük ki, ümumiyyətlə məmurların çoxsunun proqram haqqında məlumatı yox idi. Qazağın prokuroru dedi ki, mən arxivə qoymuşam, üstün toz basmasın. Bir rayonda da dedilər ki, siz yoxsulluqla mübarizə proqramı haqqında danışırsınız. Əhalinin ən çox üzləşdiyi icra nümayəndəsindən idi, bələdiyyələrdən idi. Hətta deyirdilər ki, suyu da pulla alırıq. Polis, məhkəmə sistemi, mənzil kommunal sahəsindəydi. Daha nə qaldı ki?
Mivari Qəhrəmanlı deyir ki, korrupsiya nəzarət edən də ona qarşı mübarizə aparan da icra qurumları olduğu halda problemin həllindən danışmaq mümkün deyil. Çıxış yolunu isə təşkilat rəhbəri korrupsiyaya qarşı mübarizə dairəsinin yanında Vətəndaş Cəmiyyəti İnstitutunun, məsələn, Axsaqqallar Şurasının yaradılmasında görür.
Ələkbər Rafıoğlunun reportajı. Verilişimiz davam edir. Peşəniz müəllimlikdir, amma işsizsiz və sizi maraqlandırır ki, şəhərin hansı məktəblərində boş iş yerləri var. Yaxud liftiniz işləmir, bilmək istəyirsiniz ki, bu il Bakıda nə qədər lift dəyişdiriləcək. İnsanların bilmək istədiyi belə informasiyalar çoxdur, amma belə məlumatları dövlət idarələrindən öyrənmək asandırmı? İnformasiya almaq azadlığı deyilən sahədə Azərbaycanda vəziyyət necədir? Bugün bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı toplaşıb bu məsələni müzakirə edib və orada belə bir fikir də səslənib ki, Azərbaycanda nə qədər çox neft çıxacaq, dövlət idarələrindən informasiya almaq bir o qədər çətinləşəcək. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Qaz, su, işıq sahələrdə yeyinti, oğurluq, korrupsiya çox yüksək səviyyədədir. Bununla da bağlı bir sualları mən göndərmişəm Nazirlər Kabinetinə, Həmkarlar İttifaqına, Azəri Qaz, Azəri Enerji, Azəri Su, Bak Elektrik Şəbəkə. Ancaq deməli Həmkarlar İttifaqından cavabı gəlib. Qovanlardan hələ ki bir cavab zadı yox.
Bu Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevin dedikləri idi. Dediyinə görə 2 həftədə məktublarına cavab gözləyir. Mehman Əliyev deyir ki, informasiyanı almaq bugün kifayət qədər çətin, az qala mümkün olmayan bir vəziyyətə gəlib. İnformasiya almada çətinliyindən şikayətlənən isə yalnız Turanın direktoru deyil. Bugün multimedia mərkəzinin açıqladığı hesabat da bunu təsdiq eləyir. Belə ki, bu qurum digər 3 qurumla birgə Azərbaycanda informasiya açıqlığını öyrənmək üçün müxtəlif dövlət qurumlarına, dövlət şirkətlərinə və xarici neft şirkətlərinə 69 yazılı informasiya sorğusunun monitorinqli nəticələrini açıqlayıb. Monitorinqdə iştirak edən ekspert Ələsgər Məmmədlinin sözlərinə görə 4 aylıq müşahidələrdən sonra əldə olunan nəticə belə olub.
51%-nə heç bir reaksiya göstərilməyibdi. 49%-nə isə bu və ya digər formada cavab verilib. Nazirlər Kabinetinə, Baş Şəhər İcra Hakimiyyəti, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Gömrük Komitəsi, Mərkəzi Seçki Komitəsi, Ədliyyə Nazirliyinin Bələdiyyələr İş Üzrə Mərkəzi, Nazirliyin özü, Dövlət Əmlakı İdarə Müdürlüyü, Dövlət Komitəsi, Sosial Müdafiə Fondu, Dövlət Neft Şirkəti, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və BP Azərbaycan göndərdiyimiz heç bir soruya cavab almamışıq.
Adı çəkilən qurumların bəziləri ilə əlaqə saxladıq. Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Aydın Ağazadə deyir ki, onlar Nazirliyin vanından bütün sorğuları cavablandırırlar, çünki onların vəzifəsi elə bundan ibarətdir. O deyir, belə sorğu almış olsaydılar cavabsız qalmazdı. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev belə bir halın mümkün olmadığını deyir.
Mümkün olan şey deyir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası hər hansı bir sorğu göndərsin və qanun çərçivəsində nəzərdə tutulan vaxt ona cavab verilməsin. Yəni, evcə qanun tədribəsində belə hal yoxdur.
Monitoringin aparılmasına iştirak edən İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Yüqub Adibadoğlu deyir ki, informasiya əldə etmək üçün aparılan sorğunun tərtibatının informasiyanın əldə olunmasında böyük əhəmiyyəti var. Onun sözlərinə görə, maliyyə axını, borclar, xərclər və gəlirlə bağlı suallar birbaşa qurumun fəaliyyəti ilə bağlı olduğundan bu cür sorğular cavablandırılmır.
Azərbaycanda neft hasilatı artır, informasiya çatanlar aşağı düşür. Çünki onlar qəbul edə bilmirlər ki, biz nəyə görə onların xərclərini saymalıyıq. Bu uğurdur həmin şirkətlərin fəaliyyətində yenə də müəmmalı məqamların, qaranlıq halların çoxalmasıyla bağlıdır və dövrə atdıqca təbii ki, onun həcmi də böyüyür.
Vətəndaş Nəzarəti Şəbəkəsinin rəhbəri, monitoringin iştirakçısı olan Sahib Məmmədov deyir ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin bir neçə maddəsində informasiya sorğusunun cavablandırmamağa görə cərimələr nəzərdə tutulur. Amma onun üçün də gərək qurum məhkəməyə verilsin. Qubadibadoğlu isə deyir ki, hətta bu da işə yaramaya bilər, çünki informasiya almanın çətinliyinin digər bir səbəbi də məhz şirkət və dövlət orqanlarının məhkəmələrdən qorxmamasıdır. Multimedia mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz isə informasiya əldə olunmasında çətinliyin başqa bir məqamına toxundu. O deyir ki, bir çox hallarda müraciət olunan qurum sorğuya ona görə cavab vermir, çünki cavabını ya bilmir, ya da yoxdur.
Dövlət orqanının özündə bu informasiya istehsalı prosesi hələ düzgün qurulmayıb. Bunu etmək üçün də bu kadr ayrılmalıdır, bir dəstə ayrılmalıdır, göndərməlidir, yoxlamalıdır, gəlməlidir.
Osman Gündüzün sözlərinə görə ləng olsa belə, bu sahədə müəyyən irəliləyiş də qeyd etmək lazımdır. Məsələn, sorğuya cavab verən qurumlar arasında Dövlət Neft Fondu, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Xətai rayon məhkəməsi adları da sadalandı.
Şəhla Sultanova reportajı. Bu, bugünkü kontekst verişimizdə sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
Hər vaxtınız xeyir. Qaynar xət efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram, Arifə Kazımova. Əvvəlcə qaynar xəttə gələn ilk şikayəti eşidək.
Vətəndaşlar ödənişlər haqqında qəbzləri nə qədər müddətə saxlamalıdırlar? Azərbaycan Respublikasında hansı hüquqşünasa zəng eləyirəm, onlar mənə məlumat vermirlər. Mən Azərsudan çox həyəcanlı qəbz almışam ki, bu qədər borcunuz var. Soruşuram, hansı illərdir? Mənə cavab vermirlər. Deyirlər ki, bütün illəri yığışdırıb gətirin.
Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, qanunvericiliyə görə son 3 ildəki ödənişlərin qəbzləri saxlanmalıdır. Dinləyicinin problemini isə bu qurum məhkəmə yolu ilə həll eləyə bilər.
Son 3 ili saxlamalıdır o. Ərizəsi bizə daxillarsa biz onun bu hüquqlarını qoruyarıq və təmənnasız
güman ki, sildirərik borçları.
Eyyum məm, əgər bax, bu neynəməlidir bu halda, yəni həmin adam, həmin şəxs, məhkəməyə versə və əlində sənəd yoxdursa, bax, yəni mən digər dinləyicilər üçün, oxşar hallar üçün.
O, böyük səhv edibdir, sənəd saxlamayıbdır, çox böyük səhv edibdir.
Yox, bunun əgər 2002-də olubsa bu ödənişlər, indi 2008-ci ildir.
Demək olaraq, o böyükdandır, demək olaraq ki, tamam, 2002-dən gidirsə söhbət. Qanunvericiliyə görə, son 3 il sənədləri varsa, biz onun məhkəmədə o qələbə qazanacaq. 441-28-33 Azad İstehlakçılar Birliyinə müraciət etsinlər.
Mən bir də ki, bax, bu koalisiya yaratdınız, siz sosial hüquqların bərpası. Bax, o koalisiya çərçivəsində konkret nə işlər görülüb?
Bu saat biz layihə hazırlayırıq, qanunvericiliyi monitoring edir. Maliyyə mənbələri demək olar ki, tapmışıq. Mütəxəssislər yığırıq, müsadiş gedir orada.
Konkret, yəni məqsəd məhz bu qaz borcudur, işin borcudur.
Kommunal xidmətlər sayəsində vəziyyəti dəyişdirməkdir insanların xeyrinə.
Eyyub Hüseynov, dinləyicimizin diqqətinə bir daha çatdırıram ki, Azad İstehlakçılar Birliyinə 441-28-33 saylı telefonla müraciət eləyə bilər. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Daha bir şikayət isə Hidayət Süleymanov adlı dinləyicimizdən gəlib. Dediyinə görə 30 ildir yarım zirzəmidə yaşayır. Özünü eşidək.
Kürəkənim, qızım, nəvəm bir otaqda yaşayır, bir otaqda həyat yoldaşım, oğlum bilmirəm mən. Oğlumun 28 yaşı var, evləndirə bilmirəm. Ona görə də məni xahiş edirəm, yaxşı dinləyim və mənim bu dəstlə, bu problemlərimi kömək eləməyi xahiş edirəm.
Hansı tərəf, harada qalırsınız siz?
Mən elektrotokda, Xətai rayonu, Əhmədli yolu 34-53A. Mən öz pensiyamdan qaz pulunu ödəyə bilmirəm.
Bu, neçə ildə yaşayırsınız o yarım zirzə?
28 il.
Necə olub gəlib çıxmışsınız ora? Əvvəl harada yaşamışsınız?
Əvvəl subay idim, iriştirəm. Ondan sonra evləndim, gəldim orada, ev aldım, yüngülvari.
Pis yəni, ailə qrubu ora köçmüşsünüz?
Bəli, ailə qrubundan sonra ora köçmüşəm.
Siz haralara müraciət eləmişsiniz? Hansı orqanlara?
Mən o orqan qalmayıb, bax, sovetə. Sonra icra hakimiyyətindən. Məndə sənətlər var, 7 cür sənət var. Mən o cəbhə bölgələrini nə zülüm çəymişəm, Allah bilir. Ora yardımlar daşımışam, silah daşımışam. Qazıq azından getməsin deyim, mən bu yardımlar aparmışam. Paltar, yemək, ərzaq, sonra silah daşımışam.
Bax, bu müraciət elədiyiniz orqanlar nə deyirlər sizə?
Heç biri, mən bir daxma çinmişdim, daxma, içindən yaşayırdım. Yorğan döşəyim vardı, çarpayım vardı. Gəldi, uçurdu, kamaz verdi. Mən dedim, gedim bir orada bir aləmin heç olmasa gələcəyinə bir ümitçi yer olsun. Onda uçurdu, dağıtdı. Yaxınlıqda çinmişdim, orada istədim bir balaca imkanımı yaxşılaşdırım.
Yəni, rəsmi icazə olmuşdu, satın almışdınız?
Rəsmi mən tanımırım. Onlar qeyr-rəsmi nümayəndələrdir, qeyr-rəsmi orqanlardır. Mən, hamı necə mən deyilə? Üç yerdə ev tutdum, üç yerdə yer tutdum ki, bir vəziyyətimi yaxşılaşdım. Üçün də gəldilər, dağıtdılar polisinə, icra hakimiyyəti. Özüm vəzifədə işləmişəm 6 il, bir qəpik bir adamdan götürməmişəm mən. Pensiya alıram, 30 şirban. Onunla mən pulum yoxdur.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat eləyən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq Radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır, bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, verilişlərimizə reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyənlər.
Mən Mirzeyev İlham, Aksaroğlu Saray qəsəbəsindən zəng edirəm. Özüm gözləm birinci qrupu əlləm. Mən bilmək istərdim ki, bizə tikilən bina nə vaxt dövlət komissiyasından keçib istifadəyə veriləcək?
Çox xahiş edərdim ki, uşaq və gənclər futbolundan verilişinizi tez-tez verəsiniz. Hörmətlə valideynlər.
Aşı Muxtarov. Biz bu işıqların vəziyyətindən şikayət eləmək istəyirik. Nə vaxtacan belə bir aydan çoxdur ki, hər gün kəsilir. Səhər saat 8-in yarısından akşam saat 8-in yarısına qədər. Nə televizora baxmaq olur, bütün elektrik cihazları hamısı sönür, istilik dayandırılır, su verilmir. Bu nə vaxtacan belə biyavurçuluq olacaq? Nə vaxtacan bu Bakış elektrik şəbəkəsi güya avadanlıq dəyişilir, avadanlıq dəyişilir, xəttlər dəyişilir. Bu qədər də vaxt olar. Neçə vaxtı bu cəmat çox əziyyət çəkir, Nərmanov rayonu xüsusilə.
Azərbaycanda nə vaxt ki, qanun olub ki, mən neçə illərdir ki, iki sot torpaq almaq istəyirəm, ərzə verirəm prezidenti belə hər yeri, heç kim qəbul eləmir. Ancaq özləri istədikləri yerdə yaşıllaşdırma idarəsi qalmadı, ağaçları doğrayıb, hamısını nə istəyirlər, onu tikirlər. Pul olmadığına görə kasıb-kisuba vermirlər. Üçüncü mikrorayonun üzbə-üz uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Ayaqlarını qoymağa yeri yoxdur, maşını saxlamağa yeri yoxdur. Binaları qabağa çəkirlər, satdıqları malı ora qoyurlar. Xahiş edin, bir gedin ora baxın, sonra bilin ki...